Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Melanchthon tančil s netopýrem, který měl hlavu dole a nohy nahoře. Křídla měl ovinutá kolem těla a v drápech prstů na nohou držel vzhůru vztyčený velký zlatý kruh, aby jaksi naznačil, že na něčem visí, a vypadal takto docela neobyčejně a na Melanchthona musel působit podivným dojmem, když byl při tanci nucen stále se dívat tímto prstencem, který byl zrovna ve výši jeho obličeje. Byla to z nejoriginálnějších masek při slavnosti perského prince a také ovšem z nejšernějších tento netopír. I jeho osvícenosti, Mohamedu Darašekohovi, hostiteli, byla nápadná. Krásná masko, znám tě? Zašeptal k ní a tím vzbudil velkou veselost u kolem stojících. Je to určitě malá markýza, důvěrná přítelkyně kněžny, mínil holandský radní, oděný v Rembrandtově stylu. Jinak tomu ani nemůže být. Zná v zámku každý kout podle toho, jak mluví. Před chvílí, když několik kavalírů mělo mrazivý nápad a dali si starým komorníkem přinést papuče a pochodně, aby házeli venku v parku sněhovými koulemi, s nimi právě netopír také rozpustile třeštil. Jeden by se mohl vsadit, že se na jejím zápěstí zaleskl dobře známý hyacintový náramek.
To je zajímavé, vmísl se do hovoru modrý motýl. Nemohl by tu Melanchthon opatrně trošinku sondovat? Zdali hrabě de Fast, jak se zdá poslední dobou, je skutečně u kněžny ve velké oblibě.
Varuji tě, masko, nemluv tak nahlas, přerušil ho vážně holandský radní. Dobře ještě, že hudba hrála konec valčíku fortissimo. Před chvilkou tu ještě princ stál zcela nablízku.
Ano, ano, nejlépe ani slova o takových věcech, radil šeptem egyptský Anubis.
Žárlivost tohoto Aziata nezná mezí. A možná, že je v zámku nahromaděno více horlavin, než všichni tušíme. Hrabě de Fast si hraje už příliš dlouho s ohněm a kdyby Darašekoh věděl...
Drsná, kosmatá postava představující spletené klubko provazu razila si v divém útěku před helénským válečníkem vlesknoucí se zbroji uličku skupinou masek, které se dívaly za oběma s nepochopením, jak se šustly na mrštných gumových poršvích po kamenné podlaze, hladké jako zrcadlo. Neměl bys strach, že budeš rozetnut, kdybys byl ty gordickým uzlem a kdybys věděl, že ti je Alexandr Veliký v patách? Posmíval se obrácený netopír a ťukl vějířem Holanďana do vážného nosu.
Aj, 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 krásná markýzo netopíre, duch bystrý vždy se prozrazuje, žertoval dlouhý Mefisto s ohonem a koňským kopytem. Jaká škoda, že tě smíme vidět jen s nožkami nahoře, jen jako netopíra, stojícího na hlavě.
Někdo zařičel hřímavým smíchem. Všichni se obrátili a viděli tlustého starého pána se širokými spodky a s volskou hlavou.
Ach, penzionovaný pan viceprezident obchodního soudu se zasmál, pravil Mefisto suše.
Tu zaznělo temné zazvonění a kat v červeném taláru Westfálského tajného soudu staví se do středu ohromného sálu, mává je kovovým zvoncem a opíraje se o svou lesklou sekeru. Masky se sem hrnuly z výklenku a lodží. Harlekínové, ladies with the rose, lidožrouti, ibisové a kocouři v botách, pikové pětky, číňanky, němečtí básníci s nápisem jenom čtvrt hodinku. Doni Kichotové a valštýnčtí jezdci, kolombíny, bajadéry a domina ve všech barvách. Rudý Kat rozdává mezi množství destičky ze slonoviny se zlatým nápisem. Muž v láhvi. Loutková komedie v duchu Aubrey Beardsleye od prince Mohameda Darashe Koha. Osoby. Muž v láhvi, Miguel Hrabě de Fast. Muž na láhvi, princ Mohamed Darashe Koh. Dáma v nosítkách. Upíři, loutky, hrbáči, opice, hudebníci. Místo děje, otevřená tygří tlama.
Jak? Loutková hra od samotného prince?
Bez pochyby scéna z Tisíce a jedné noci.
Kdo pak bude hrát dámu v nosítkách?
Je slyšet zvědavé hlasy, tázající se jeden přes druhý. Neslýchaná překvapení nás dnes ještě čekají. O ano. Švitoří půvabný ankrojábl v hermelínu a zavěšuje se v paži Abého.
Víš, ten Pierrot před chvílí, se kterým jsem tančila tarantelu, to byl hrabě de Fast, který bude hrát muže v lahvi.
A prozradil mě mnohé.
Loutky budou děsně strašidelné, ale jenom pro ty, kdo tomu rozumí. Víš? A pak objednal princ schválně z Hamburku telegraficky slona.
Ale ty mě ani neposloucháš. A pohněvaně pouští maličká paži svého průvodce a prchá od něho.
Širokými vchody proudí stále nové zástupy masek z vedlejších komnat do slavnostní síně. Schromažďují se porůznu uprostřed. Běhají všemi směry jako věčně se měnící hra barev v kaleidoskopu, nebo se tísní u stěn k sobě, aby žasly nad čarokrásnými freskami, které vystupují vzhůru až k modrému, hvězdami posetému stropu a vroubí sál jako krajiny z pohádek. Dvorana vypadala jako pestře se třpitící ostrov, omývaný fantaziemi z vykouzlených barev, které se kdysi probudily v radostně bušících srdcích umělců. Teď šepotají překotně spěchajícím duším dneška, řečí prostou a volnou, ale sotva srozumitelnou. Sluhové podávají občerstvení na stříbrných podnosech rozmarnému vlnícímu se davu, sorbet a víno. Židle jsou přinášeny a staví je do výklenků oken. Zdrnčícími zvuky se stěny jedné uší strany posunují dozadu a pomalu se valí z temna dopředu jeviště v hnědočerveném a žlutém rámu s bílými zuby nahoře a dole. Stylizovaná tygří tlama. Uprostřed scény stojí obrovská kulovitá láhev. Je ze skla na stopu tlustého, s výškou skoro dvou mužů a velmi prostorná. V pozadí divadla jsou růžové, hedvábné záclony. Obrovské dveře sálu vyrobené z ebenového dřeva se rozlétnou a s majestátním klidem dovnitř vstupuje slon ozdobený zlatem a šperky. Na jeho šíji sedí Rudý Kat a řídí ho rukojetí své sekery. Ze sloních klů se houpají ametistové řetězy a kývají chvosty spavých per. Zlatem protkané pokrývky visí ze zvířete v třapcích hrozinkové barvy přes boky až na podlahu. S ohromným čelem v síti jiskřících se drahokamů tak kráčí slon pomalu slavnostní síní. Masky se tísní v hloučcích kolem něho a jásají vstříc pestré tlupě vznešených herců, jež sedí v nosítkách na jeho hřbetě. Jsou to princ Darashe Koh v turbanu s volavčí agrafou, hrabě de Fast jako Pierrot vedle něho, loutky a hudebníci opírají se strnule a nehybně jako dřevěné hračky. Slon dospěl k jevišti a zvedá chobotem muže za mužem z palankinu nosítek. Potlesk a hlasitý jásot se ozve, když vezme slon Pierrota a spustí ho do hrdla láhve, zavře pak kovový příklop a na něj pak posazuje prince.
Hudebníci se usadili v polokruhu a chápou se zvláštních, tenkých, strašidelně vypadajících nástrojů. Slon jim vážně přihlíží, pak se zvolna obrací a kráčí váhavě zpět ke vchodu. Nezvedeně a rozpustile jako děti se mu masky věší v kupách na chobot, uši a kly a chtějí ho svýskotem zadržet, ale slon sotva cítí jejich škubání. Představení začíná. Odněkud jako z podlahy zní tichá hudba. Loutkový orchestr a marionety zůstávají bez života, jako by byly z vosku. Flétnista zírá se skelným, blbým výrazem ke stropu. Rysy rokokové kapelnice v paruce a klobouku z pery s taktovkou zdviženou, jako by naslouchala, a s tenkým prstem položeným tajemně na rty, jsou znetvořeny těsně chlípným úsměvem. V popředí jeviště jsou loutky. Hrbatý trpaslík s obličejem bílým jako vápno, šedý, šklebící se ďábel a bledá nalíčená zpěvačka s rudými, dychtivými rty. Zdají se vědět se satanskou zlomyslností nějaké strašné tajemství, kterým všechny strnuli ve vilných křečích. Děze zdánlivé smrti, jímž se ježí vlasy, sedí nad touto nehybnou skupinou. Jenom Pierrot v lahvi je v neklidném pohybu. Mává svým špičatým plstěným kloboukem, uklání se a někdy pozdravuje vzhůru perského prince, který sedí nehnutě se skříženýma nohama na poklopu lahve. Potom se zase ušklíbá v potrhlých grimasách. Jeho vzdušné skoky budí u diváků smích, jak vypadá groteskně. Tlusté, skleněné stěny znetvořují tak podivně jeho výraz. Někdy má vytřeštěné oči, jež mu vystupují a jiskří se tak zvláštně. Potom zase nemá vůbec očí, jen čelo a bradu, nebo má trojnásobný obličej. Chvíle mi je tlustý a nadmutý, poté zase kostrovitě suchý a dlouhonohý jako pavouk. Nebo se jeho břicho vidme v kouli. Každý ho vidí jinak, podle toho, jak kdo na láhev pohlíží. V jistých krátkých momentech, beze všeho poznatelného logického spojení, zachvacuje postavy trhavými nárazy strašidelný, vždy vteřinu trvající život. Ale i hned na to klesá zase tento život ve staré, děsuplné, mrtvolné stnutí. Takže se zdá, jako by obraz poskakoval přes mrtvé pauzy od jednoho dojmu ke druhému. Jako ručička věžních hodin se pohybuje škubavě a zasněně od minuty k minutě. Jednou učinili figury vymršťujíce se v kolenech tři strašidelné taneční kroky stranou směrem k láhvi. A vzadu se kroutilo netvorně vyrostlé dítě jako schváceno mučící neřestí. Jeden z hudebníků s bludným okem bez řas a s hlavou ve tvaru hrušky k tomu kýval a rozpínal s výrazem hrůzné zvrhlosti svoje suché, ohyzdné prsty, končící kulovitě jako paličky bubnu, podobné voskovým symbolům tajemné zrůdnosti. Potom zase přiskočila ke zpěvačce fantastická hermafroditická ženská bytost. V dlouhých, klátivých, krajkových kalhotkách strnula u zpěvačky v taneční postoji. Působilo to skoro jako osvěžující oddech, když uprostřed takové přestávky nehnutosti byla přinesena na scénu skrze záclony z růžového hedvábí dvěma černochy, zavřená nosítka ze santalového dřeva a postavena vedle láhve, na niž teď náhle zhora padlo bledé jako měsíční světlo. Diváci se rozdělili na dva tábory. Jedni byli neschopni se pohnout a neschopni slova. Byli zcela okouzleni těmito snivě upírovitými záhadnými tanci loutek, z nichž vycházelo démonické fluidum otravné záhadné rozkoše. kdežto druhá skupina, jež byla příliš nemotorná pro takovéto duševní hrůzy, nepřestávala se smát žertovnému chování muže v láhvi. Ten sice zanechal veselých tanců, ale jeho nynější chování zdálo se jim neméně komickým. Snažil se zřejmě všemožnými prostředky něco, co se mu zdálo nejvýš nutným, vyjádřit princovi sedícímu na příklopu láhve. Ano, nakonec byl i dostěn a skákal proti nim, jako by je chtěl rozbít nebo docela láhev překotit. Přitom se zdálo, jako by hlasitě křičel, ačkoliv ovšem nepronikal sklem na stopu tlustým ani nejmenší zvuk. K pantomimickému tváření se a zkrouceninám Pierrota odpovídal Peršan chvílemi úsměvem nebo ukázal prstem na nosítka. Zvědavost obecenstva dosáhla nejvyššího stupně, když při jedné takové příležitosti spozorovalo zřetelně, že Pierrot přitiskl obličej na delší dobu prudce ke sklu, aby něco poznal venku, v okně nosítek. Ale pak jako šílený sepěl ruce nad hlavou, jako by spatřil něco strašného, pak padl na kolena a rval si vlasy. Potom vyskočil a pádil s takovou rychlostí kolem stěn lahve, že se domnívali spatřovat v zrcadlících se spitvořeninách někdy jen jasný vlající šat. Obecenstvo si také nemálo lámalo hlavy onou dámou v nosítkách. Bylo možno zahlédnout nějaký bílý obličej přitisknutý na okenní sklo nosítek, který nehnutě zíral na láhev, ale vše ostatní zakrýval stín a tak jim nezbývalo nic než dohady. Co jen asi znamená tato příšerná loutková hra? Šeptalo modré domino a přitisklo se bázlivě k Mefistovi. Rozčileně a tlumeným hlasem vyměňovali svoje názory.
Žádný vlastní význam tento kus nemá, mínil ohnivý salamandr. Jenom věci, které neznamenají nic racionálního, mohou vystoupit až k duši. Jako jsou lidé, kteří při pohledu na vodnaté výměšky bezkrevných mrtvol jsou schváceni erotickou závratí a vyrážejí bezmocným hlasem výkřiky vytržení, tak jsou také...
Zkrátka, děs a rozkoš rostou na jednom dřevě, přerušil jej netopír. Ale věřte mi, že se chvěju po celém těle rozčilením. Ve vzduchu je něco... nevylíčitelně děsného, čeho se nemohu zbavit. Stále a znovu se to na mne klade jako těžké šátky. Vychází to snad z loutkové hry? Popírám to, na mne to proudí z prince Daraše Koha. Proč sedí tam nahoře na láhvi tak zdánlivě netečně? A přec přelétne někdy jakési trhnutí jeho tvář. Něco příšerného se zde děje, to si nedám vymluvit.
Jistý symbolický význam jsem, myslím, přece nalezl a k tomu se zcela dobře hodí to, co si řekla, vmísil se do hovoru Melanchthon. Není muž v lahvi obrazem duše uzavřené v člověku? Duše, která musí přihlížet bezmocně, jak smysly zde loutky, se drze veselí a jak vše jde vstříc nezadržitelnému rozkladu v neřesti.
Hlasitý smích a potlesk mu zamezil další slova. Pierrot se schoulil na dně lahve a objal zaťatými prsty svůj krk. Potom zase otevřel široce ústa, ukázal v divém zoufalství na svá prsa a pak nahoru a konečně prosebně sepěl ruce, jako by od obecenstva něco žádal.
Chce něco pít! No ovšem, tak velká láhev a bez sektu! Dejte mu přece pití! Vy, loutky, tam! Volal jeden divák. Všichni se smáli a souhlasně tleskali.
Tu Pierrot znovu vyskočil, strhl si s prsou bílý oděv, učinil otáčivý pohyb a padl na podlahu celou délkou.
Výborně! Výborně, Pierrote! Velkolepé! Opakovat! Opakovat!
Jásalo obecenstvo. Ale když se muž již nehýbal a neměl se také k tomu, aby výjev opakoval, Uklidnil se zvolna potlesk a všeobecná pozornost se obrátila k loutkám. Ty stály dosud v původních, strašidelných pozicích, ale teď bylo v jejich tvářích jisté napětí, jež dříve nebylo možné pozorovat. Zdálo se, jako by čekali na nějaké heslo. Hrbatý trpaslík s obličejem nápadně bílým obrátil konečně opatrně oči k princovi Darašekohovi. Peršan se nehnul. Jeho rysy vypadaly vpadlé. Konečně se oddělil od postav v pozadí jeden černoch, přistoupil k nosítkům a otevřel dvířka. A tu se stalo něco nejvíc podivného. Z nosítek vypadlo těžce, nahé ženské tělo a udeřilo s temným plesknutím na zem. Na okamžik bylo hrobové ticho. Potom vykřiklo zmateně tisíc hlasů. V sále povstal ryk. Co je? Co se stalo? Loutky, opice, hudebníci. Vše přiskakovalo. Masky se vyhupovaly na jeviště. Kněžna. Manželka Darašekoha ležela tu zcela nahá. Byla připoutána k lešení z ocelových tyčí. Místa, kde se provazy zařezávaly do jejího těla, byla modravě naběhlá. V ústech jí trčel hedvábný roubík. Pierrot! Zaječel náhle nějaký hlas. Pierrot! Šílená, neurčitá bázeň projela srdce všech jako bodnutí dýkou. Kde je princ? Peršan zmizel ve vřavě bez nejmenší stopy. Již stál Melanchthon na ramenu Mefista. Nadarmo. Nemohl zvednout příklop láhve a malý ventil pro vzduch byl uzavřen šroubem. Roztlučte stěny láhve! Rychle! Rychle! Holandský radní vytrhl rudému katovi sekeru a jediným skokem byl na jevišti. Znělo to jako puklý zvon, když dopadaly údery s praskotem. Byly to děsné zvuky. Hluboké trhliny vyskakovaly ve skle jako bílé blesky. Ostří sekery se ohýbalo. Konečně. Konečně byla láhev rozbita. Uvnitř ležel zadušený hrabě de Fast. Jeho mrtvola měla v prsou zaťaté prsty. Slavnostní síni táhly neviditelně, bíjíce nezvučně perutěmi, černí, obrovští ptáci hrůzy.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.